Ibn Jawziy rahimahulloh rivoyat qilmagan ba'zi bir mashhur fazilatlari bor Sa'd ibn Abi Waqqos. Shu hozir shu munosabat bilan foyda kengroq, ko'proq foyda bo'lishi uchun o'sha rivoyatlarni eslab o'tamiz. Imom Muslim rahimahulloh sahih Muslimda yana Oyisha roziyallohu anhudan kelgan rivoyatni zikr qilganlar Sa'd ibn Abi Waqqos fazilatlaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida aytadilar: "Sahira Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqdamahul Madina laylatan faqala layta rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-layla." Qalat bayna nahnu kadhalik sami'na khashkhashata silahin faqala man hadha? Qala Sa'd ibn Abi Waqqas. Faqala lahu man ma ja'a bika? Qala waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faji'tu ahrusuhu. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام حتى سمعت غطيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم yangi hijrat qilgan paytlari xavf xatar kuchli bo'lgan payt. Yahudiylar 3 ta qabilasi bor Madinada. Undan tashqari hali Madinada islom kirmagan ansoriylardan bir qancha qism qabila islom kirmagan munofiqlar bor. Ya'ni xavf xatar kuchli edi. Ya'ni sekin kechasi kelib turib o'ldirib ketib, men bilmadim deb tursa hech kim hech narsa emasda endi, xudo saqlasin. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavf xatar sezdilar. Madinaga eng hijrat qilganlar, hali Madina ahli o'rganmagan. Kechqurun sal xavf xatar sezdilarda, qani edi mening ashoblarimdan bir solih kishi kelib, meni bu shu kecha himoya qilsa dedilar. Orzu qildilar. Sal xavf sezib o'tganlarida. Shunda Oyisha onamiz aytadilar, shunday deb turuvdilar. Bir mahal qurol ovozi keldi deyaptilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bu dedilar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos deb Sa'd ibn Abi Waqqos javob beryaptilar. Men Sa'd ibn Abi Waqqos deyaptilar. Nima olib keldi sizni bu kechasida? Nima tinchlikni nima keldingiz? Menda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilar, meni shu ko'nglimdan bir fikr o'tdiki, xavfu xatar sezdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga endi kelganlar. Ya'ni xavf xatar kuchli, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilmasak bo'lmaydi deb o'zim ichimdan Rasulullohni himoya qilmasam bo'lmaydi deb kelyapman. Rasulullohni himoya qilaman deb keldim dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilarda duo qildilar. Sa'd ibn Abi Waqqosni foydasini so'rab Allohdan duo qildilar. Ya'ni balki o'shanda duo qilgan bo'lsalar kerak. Allohumma saddid ramyatahu va ajib da'watahu. Keyin xotirjam bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxladilar. Shu darajada xotirjam uxladilarki, hatto xurrak otganlarini eshitdim deyaptilar Oyisha onamiz. Demak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orzu qilib turgan paytlar Alloh taolo Sa'd ibn Abi Waqqosni yuborishligi, demak, rajulun solih. Alloh subhanahu va taolo shu solih insonlarni, solih insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan solih kishini yubordi. Xuddi bu guvohlik. Allohu akbar. Keyingi hadisda o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga otam onam fido bo'lsin degan rivoyatni Sa'd ibn al-Jawzi rivoyat zikr qildilar, lekin bu rivoyatni davomi bor ekan Sahih Muslimda. Sa'd ibn Abi Waqqos aytgan ekan, aytayaptilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud jangida menga otam onam fido bo'lsin senga, otgin deb aytdilar. Ota-onalarini jam qildilar menga. O'sha holat qaysi holatda edi o'sha? O'shani tafsilotini aytadilar. Kana rajulun minal mushrikin qad ahraqal muslimin. Mushriklardan bir kimsa musulmonlarni yondirib tashlaganda deyaptilar. Ya'ni yondirib tashlaganda degani, ya'ni juda qattiq zarba bergandi musulmonlarga. Ko'p musulmonlarni o'ldirdi bir mushrik. Urush bo'lyapti, ko'ryaptilar payg'ambarimiz shu plus mana shu badbaxt musulmonlar qattiq juk baquvvatroq, bahaybatroq inson ekan, ko'pchilik musulmonni o'ldiryapti shu. Shu qattiq g'azablar kelib, uzoqdan endi yaqinlarda bo'lsa-ku urishar. Uzoqdan ko'rishyapti shu kimsani. Shunda irmi fidaka abi va ummi, o'sha kimsani otgin, otam onam senga fido bo'lsin, o'sha kofirni o'ldirgin deb o'shanda menga ota onam fido bo'lsin deb aytganlar. Ya'ni uzoqdan ko'rganmiz o'sha kimsani, musulmonlarga juda qattiq zarar berayotgan bir kimsani. O'shanda men shunday bitta kamon o'qidan oldimda orqasi yo'q edi deyaptilar. Orqasi ya'ni unda chiqqan bo'ladi, unda qasi yo'q edi. bitta otdim, darhol yiqitdim o'sha odam, yiqildi. Orqasiga tegdi deyaptilar. Orqasiga tegib yiqilib avrati ochilib qolgan ekan. Sa'd ibn Abi Waqqos otgan o'qlarining tufayli u odam o'sha yerda yiqilib o'lib, avrati ochilib yiqilgan ekan, sharmanda bo'lib o'lgan ekan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lganlaridan kulib olgan ekanlar. Qoziq tishlarigacha ko'rdim kulganlaridan, xursand bo'lib kulganlaridan. Keyingi rivoyatda onalari bilan bo'lgan qissalari bu yerda zikr qilingan ekanlar. Onalari bilan bo'lgan qissalari. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu birinchi islom kirgan vaqtlarida onalari juda qattiq g'azabi keladi. Qanday qilib ota-onaning, ota-boboning dinidan qaytib shu Muhammadni diniga kirasan deb qasam ichibdiki Ummu Sa'd, Sa'd onalari hamna qasam ichib umuman sen bilan gaplashmayman. To kofir bo'lgunga qadar Muhammadni dinidan chiqmasang sen bilan gaplashmayman. Nafaqat gaplashmayman, ovqat ham yemayman, hech narsa ichmayman. Shunday och, chanqoq holatda jazirama issiqda o'lib ketamanmi? Va butun arablar hammasi seni la'natlaydi keyin. O'zini onasini o'ldirishga sabab bo'lgan, o'zini otasini o'ldirgan deb aytadi deb qasam ichib dindan qaytdirmoqchi bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqosni islomdan chiqarmoqchi bo'lgan. Sen o'zingcha aytishingcha deb onalari aytgan ekanki, Sa'd ibn Abi Waqqos onalari aytgan ekanki, sen o'zingcha da'vo qilasan. Alloh taolo ota-onalarni hurmat qilinglar, ota-onalarga yaxshi qaranglar deb vasiyat qilgan deysan. Mana men seni onangman, menga yaxshi buyrug'imga itoat qilgin, men senga shuni buyuraman. Alloh buyurganmi senga? Ota-onangga itoat qilgin deb, mana menga itoat qilgin, dindan chiqqin degan ekan. 3 kungacha ovqat yemagan ekan Sa'd roziyallohu anhu onasi. Onalari shunda 3 kungacha ovqat yemasdan, hech narsa ichmasdan issiq jazirama issiqda hushidan ketib qolgan. Hushidan ketib qolgandan keyin boshqa bitta Umara degan o'g'li suv olib kelib majburlab ichirib hushiga keltirgan ekan. Hushiga kelgandan keyin u ayol och, qiyinchilik holatda sharmandalik deb bilganda o'zicha u, ya'ni Sa'd, ya'ni falonchining o'g'li, falonchi xonning o'g'li Muhammadni diniga kirib ketibdi desa, bu ayollar ichida sharmandalik ularni tasavvurida endi. Hamma ayol voy siz o'g'lingiz Muhammad diniga kirib ketdimi, ota bobosini dinga tashlab ketdimi degan narsani ko'tara olmaydi endi. O'shanga o'zini shuncha qiynayotibdi. Shunga keyin Sa'd roziyallohu anhu la'natlab yotibdi. Hushidan ketib qolgandan keyin, hushiga keltirishgandan keyin suv berib la'natlayapti ekan Sa'd. Rivoyatlarda kelishicha Sa'd roziyallohu anhu aytgan ekanlar onalariga: "Ey onajon, men sizga yaxshilik qilaman, sizga yaxshi qarayman, xotirjam bo'ling. Lekin bilib qo'yingki, men bu dindan qaytmayman va qasamki Allohga, agar sizni joningiz bitta emas, 100 ta jon bo'lib ko'zimni oldimda bitta-bittadan chiqib ketaversa, shu bitta-bittadan shunaqa qiynalib o'laversangiz, 100 ta joningiz bo'lib, shunda ham men dindan chiqmayman. Bu din Allohning dini. Islom Allohning dini, bundan chiqmayman. Xotirjam bo'ling. Xohlasangiz ovqat yeb yashang, xohlasangiz ovqat yemasdan o'lib keting, menga farqi yo'q. Men sizni yaxshiligingizni xohlayman. Bu qasamingizdan qayting. Ovqatingizni yeb yaxshi yasang, men sizni yaxshi hurmat qilaman. Lekin dindan qaytmayman." degan ekanlar. O'shandan keyin taslim bo'lib, keyin ovqat yegan ekan. Keyin umidini uzib, ya'ni Sa'd roziyallohu anhu kofir bo'lishidan umidini uzib qaytgan ekan. Shunda Alloh taolo oyat nozil qilgan ekan. Shu Sa'd roziyallohu anhuning sobit qadamlarini Alloh maqtab oyat nozil qilgan. "Ovassaynal insana biwalidayhi husna" deb turib, keyin "Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma va sohibuhuma fid dunya ma'rufa". Insonni o'z ota-onasiga yaxshilik qilishga bir vasiyat qildik. Yaxshilik qilgin ota-onangga deb vasiyat qildik dedi Alloh taolo. Agar ana shu ota-onang menga shirk keltirishga majbur qilishadigan bo'lsa, bas aslo ularga itoat qilmagin. Ota-onang agar Allohga shirk keltirishga majburlaydigan bo'lsa, aslo itoat qiling. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadisda aytganlaridek, la to'atani mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliq yaratuvchi zotga ma'siyat bo'ladigan ishda hech qaysi bir mahluqqa itoat qilmaydi, hattoki ota-ona bo'lsa ham. Ammo lekin Alloh taolo ta'kidlab aytib qo'yadi: "Fala tuti'huma va sohibuhuma fid dunyo ma'rufa". Shirk va kufr, kufrga buyurilganda ular kufrga buyurishganda itoat qilmagan ularga. Lekin dunyoda, shu dunyoda ularga yaxshi do'st bo'lgin, yaxshi muomala qilgin, ularni yaxshi muomala qilgin, ma'rufa, yaxshilik bilan muomala qilgin degan. Yana Sa'd ibn Abi Waqqosni fazilatlari haqida Imom Muslim, Sahih Muslimda rivoyat qilgan fazilatlaridan yana biri, Sa'd ibn Abi Waqqosni ko'zda nozil bo'lgan oyatlardan biri, "Vala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib Alloh taolay aytibdiki, o'z parvardigorlariga duo, iltijo qilib ibodat qiladigan ertalab va kechqurun, ertayu kech Alloh taologa iltijo qilib duo qiladigan zotlarni va Allohni yuriduna vajha, ya Allohni yolg'iz yuzini iroda qilib xolis Allohga ibodat qiladigan zotlarni haydavormagin deb, o'zingni yaqining atrofingdan sahobalarni haydamagin deb Alloh taolo buyurgan. O'shanda kim ko'zda tutilgan deganda tafsirda oyat nozil bo'lishlik sababi 6 kishi deyaptilar. Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilar, 6 kishi haqida tushgan shu oyat. O'sha payt shu 6 ta odamni mushriklar kelib, shu 6 ta odamni haydasang keyin islom kiramiz degan ma'noda aytishgan. Shularni haydab olgan. Kim o'shalar? Sa'd ibn Abi Waqqos, men deyaptilar, va Ibn Mas'ud va Bilal Habashi, Bilal va bir qancha yana bir ikkita sahobiylarni mushriklar payg'ambarimizga ko'rsatib, "Tatudniha ula, mana shularni o'zingga yaqin qilyapsanmi? O'turudhum la yajtariuna alayna." Bularni haydavorgin, bizga jur'at qilib, biz bular o'zi qo'l pastkash odamlar, bular bizga keyin gap tili chiqib qoladi bularni. Bularni haydavorsang, keyin ko'ramiz islom kirishi degan ma'noda gapirishgan ekan. Shunda Alloh taolo shu gap bo'lgandan keyin shu darhol shu oyat nozil qilgan ekan. "Ey Muhammad, ey Rasululloh, bu zotlarni haydavormang. Bu zotlar yolg'iz Alloh taoloni yuzini ko'zlab xolis Alloh taologa ertayu kech duo iltijo qiladigan zotlar. Bularni haydamang" deb buyurgan ekan. Ya'ni bu ham Sa'd ibn Abi Waqqos va Ibn Mas'ud Bilollardan juda buyuk fazilatlari haqidagi sahih hadislardan. Yana Sa'd ibn Abi Waqqos haqida rivoyat qilingan ba'zi bir rivoyatlardan, bu qaysi kitobda kelgan, qaysi adashmasam Nasoiyda kelgan, lekin ba'zi bir tafsilotlari boshqa rivoyatlarda kelgan, tarixiy kitoblarda kelgan. Ya'ni ayni Sa'd ibn Abi Waqqos ekanliklari haqida. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Nasoiy rivoyat qilgan sahih hadisda kelganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidda ashablar bilan o'tirganlarida osmonga qarab, tepaga qarab, keyin xuddi bir vahiyga quloq solayotgandek bo'lib, keyin aytgan ekanlar sahobalarga qarab, "Hozir mana shu tarafdan sizlarga bir jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" degan ekanlar. Hozir shu eshikdan jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi degan ekanlar. Shunda bir kishi kirib kelgan. Tahorat qilib, tahoratdan suvlar oqib turgan holatda kirib keladi. Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Amr rivoyat qiladilar buni. Ertasi kun bo'lganda ham yana xuddi shu holat. "Hozir sizlarga mana shu eshikdan jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" deydilar. Qarasalar yana ayni o'sha kishi. 3-chi kuni bo'lganda ham yana "Hozir bir jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" deydilar. Qarasalar yana ayni o'sha kishi. Abdulloh ibn Amr, bu qaysi qaysi bir fazilatli sabab, qaysidir bir buyuk ibodat sababli bu kishi jannat ahlidan deb 3 marta qaytadan ta'kidlandi. Takror aytildi. Bu bilaman deb kuzatadilar keyin shu sahobiyni. Kuzatsalar ibodatlari ancha ko'p emas ekan. Kechalar tahajjud o'qinglar, lekin boshqalardan ko'p emas. O'sha paytda sahobiylar hammalari tahajjud o'qishardi va ulardan ko'ra ko'proq ibodat qilmas ekanlar, ko'proq roza tutmas ekanlar. Oddiy hamma sahobiylar nafl ibodat qilayotgandek, nafl farz va farzlardan keyingi ibodatlarni tekshiratlar deb aytdi. Farzku hamma sahobiylar alhamdulillah farz va ba'zi bir nafllarni hamma sahobiylar bajarishardi. Shunda Abdulloh ibn Amr keyin so'ragan ekanlar, "Men siz oldiga kelishimdan asl sabab o'zi boshqa narsa edi. Ya'ni men sizni jannatiy jannatiy deb aytilganligi uchun sizni qaysi ibodatingiz bor ekan deb tekshirgan keluvdim. Lekin voqeda siz ajrab turadigan bir buyuk ibodat ko'rmadim" deganlarida, o'shanda u kishi aytgan ekanlarki, "Men shu ko'rganingiz shu" deyiladi. Keyin eslarga tushib qolgan bitta ibodatim bor, xolis Alloh uchun deb bir niyatimni doim har kuni kechqurun eslab yotaman, ta'kidlab shuni aytib keyin yotaman. O'shaning uchun bo'lishi mumkin. Nima u?" desa, ya'ni biron bir musulmon odamga men qalbimda gina saqlamaganman. Ya'ni kim bilan nima xato, bu kim menga qanaqa xato qilgan bo'lsa, qanaqa zulm qilgan bo'lsa kechirib aytganda, o'sha musulmonmi bo'ldi, kechirib yubordim. Musulmonmi bo'ldi, kechirib yubordim. Men nima qilgan bo'lsa ham musulmon bo'lganligi uchun xudo uchun kechirib yubordim deb turib, har kuni kechqurun qalbim salomat holda yotaman, hech kimga, hech qaysi bir musulmonga zarracha bir kinagina saqlab yotmayman derdilar. Ha, Ibn Amr aytadilar o'shanda, Abdulloh, ana shu ekan, biz shunga qodir bo'lolmaymiz, bu narsa juda qiyin ekan, shuning uchun bo'lsa kerak edi. Ya'ni shu sahobiy kim bo'lgan? Shuni ba'zi bir rivoyatlarda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu bo'lganlar deyishgan ekan. Sa'd ibn Abi Waqqos duolar mustajob ekanligini o'qib o'tdik. Bitta 20 yil umrlarini uzoq qilinishiga sabab bo'lgan duolari, buni aytib o'tdik. Endi yana bir ajoyib bir voqea, duoibatlari. U nargisi endi xayr duo o'zlariga bo'lgan xayr duo edi. Duoibatlari ham shu darajada bir qilich kallasini olganday, o'sha duoibat qilingan odam darhol ta'sir qilardi. Lekin bu kishi u bo'lar bo'lmas ishga duoibat qilmasdilar. Juda ham bir zarurat bo'lib qolsa keyin duoibat qilardilar. O'sha dahshatli voqealardan biri, bir kimsa Sa'd ibn Abi Waqqos oldilarida Ali roziyallohu anhuni, Tolha va Zubayr kabi buyuk insonlarni yomonlardi. Falonchi unaqa, pistonchi unaqa deb turib o'shalarni haqorat qilardi. Alimi unaqa, Tolhami unaqa, Zubayrmi unaqa tanqid qilardi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu munkar ishga hech qachon sabr qilolmaydilar. Hech qachon jim turmaydilar, munkarni darhol inkor qiladilar. Shunda qattiq qaytardilar. Yana qaytadan gapiraverdi. Ey, to'xta, u buyuk sahobiylarni ta'g'ibat qilyapsan. Urushdilar. Yana bo'lmadi. Keyin aytdilarki, duoibat qilaman seni. Yo, ovozingni o'chir, yo duoibat qilaman seni hozir dedilar. Shunda keyin haligi odam, Alini yomonlagan odam, Tolhani yomonlagan odam Sa'dni yomonlamaydimi? Sa'd ustidan kelyapsa ermak qilyapti. Aroqata tahaddaduni kannaka nabiy, o'zingcha payg'ambardek xuddi meni tahdid qilib qo'rqityapsanmi dedi Sa'dga. U kimsa juda katta gunoh, juda katta kabira gunoh ish qilyapti dedi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu achchiqlari kelib turib tahorat qilib ikki rakat namoz o'qib qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Ey Alloh, Allohumma in kunta ta'lam anna hadha ar-rajul qad sabba aqwaman سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله آية وعبرة. إي اللهم سين أزين أجر ما نشك كمسا سين أولارنا يحشكر ديان قوم لارنا يوان لغان بوسا كم حقارت قليبت يا الله بو أدم شن دي إنسان لارنا حقارت قليبت كي سين أجر أزين أشي إنسان لارنا سبقت لهم منك الحسنى go'zallik, juda buyuk savob va mukofotlarni va'da qilib qo'ygansan o'sha insonlarga. Agar shunday bo'lsa, ya'ni o'sha Ali, Tolha, Zubayr buyuk insonlarga sen o'zing go'zal va'dalarni va'da deb qo'ygan bo'lsang, o'sha insonlarni buni bu kimsa yomonlayapti, haqorat qilyapti. Bu kimsa o'shalarni haqorat qilishi seni g'azablantirayotgan bo'lsa, ey Alloh, mana shu kimsani sen o'zing endi bir ibrat qilib qo'ying boshqalarga. Shu kimsani ahvolini ko'rsatkinki, shunday bir ahvol, shu boshiga shunday bir kulfat tushirginki, boshqalarga bu ibrat bo'lsin, bir mo'jiza ko'rsatganingda dedilar. Falam yanzi g'ayr vaqtin qasir hatta kharajat min ihda ad-duri naqatun naddatun. Ko'p vaqt o'tmasdan dedilar rivoyatchi, bir qattiq qo'zigan bir tuya chiqdi bir uydan. Bir qattiq g'azabi kelib, juda qattiq g'azabga tushgan bir tuya shoshilib bir uydan chiqdi-da, hech kim ushlamayapti, orqasidan qo'ylashyapti, to'xtatamiz, hech kim ushlamayapti shu tuyani. Odamlarni orasiga kirib ketib, xuddi bitta narsani qidirayotgandek, bu yoqqa uradi o'zini, bu yoqqa uradi, qidirayapti bir narsani-da. Oxiri o'sha odamni topib borib ushladi. Haligi tuya o'sha Ali va Tolha va Zubayrdek buyuk zotlarni g'iybat qilib, o'shanday buyuk insonlarni haqorat qilgan kimsani oyoq qo'li bilan tepkilab bosib, pachaqlab, majaqlab o'ldirib tashladi haligi tuya. Ya'ni bu kimni duosi sababli? Sa'd ibn Abi Waqqos duolari sababli. Nima uchun duo qildilar? O'sha kimsani qaytardilar. Ey, bu gunoh ish, buyuk zotlarni g'iybat qilmang deb qaytardilar. Qaytarganlarga ham quloq solmagandan keyin, hatto Sa'd ustlardan masxara qilgandan keyin tahorat qilib, ikki rakat namoz o'qib qilgan duolarini ijobati bilan. Endi oxirgi mavzu shu Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuni qissalaridagi oxirgi mavzuimiz fitna davridagi bo'lgan buyuk mavqiflari. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu tutgan mavqiflari haqida qisqacha dars olamiz. Bu dars boshlanishidan oldingi birodarimiz so'ragan savolga javob bo'ladi bu. U so'ralgan savoldagi masaladan ko'ra hozirgi aytiladigan masala bir necha barobar katta, dahshatroq masala, kattaroq masala, xatarliroq masala edi. Yo uyoqli yo bu yoqli masala, lekin shunday bo'lsa ham sahobiylar 3 toifaga bo'linishgan. Va uchovlari ham hammalari inshaalloh jannatiy deb bilamiz. 3 toifaga bo'lingan sahobiylar hammalari jannatiy deb bilamiz. Eshitgansizlar va o'tgan darslarimiz ba'zilarida aytganmiz, Usmon roziyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin juda katta fitna uyg'onadi. Juda katta fitna boshlanadi. Hatto sahobiylarni saflari 2ga, 3ga bo'linib qoladi. 3ga bo'linib qoladi. Bir toifa sahobiylar Ali roziyallohu anhu tarafdorlari, Ali roziyallohu anhuga bayat berishib, o'sha kishining tarafini olib, butun ummat shu Aliyaga, Ali roziyallohu anhuga bayat berishga chaqirishadi. Usmon roziyallohu anhuni qotillari haqida hukm chiqarmay turish kerak deb bilishadi. Usmon roziyallohu anhu qotillari haqida hukm chiqarish hozir imkoniyati yo'q, vaziyat ko'tarmaydigan masalada bilishadi. Ikkinchi toifa musulmonlar va ular ichida ham sahobiylar bor, Muaviya va Amr ibn al-As va boshqa ba'zi bir sahobiylar ular tarafdor bo'lishgan, kamroq bo'lsa ham, ularning fikrlari Ali roziyallohu anhu ga bayat bermasdan oldin tezroq Usmon qotillarini topish kerak, topib o'ldirish kerak ular birinchi o'rinda. Jazolash kerak, keyin kimga bayat berish masalasini ko'taramiz. Deb bular Shom ahli xususan, ya'ni Shom ahli bayat bermaydi deb bo'linishadi. Uchinchi toifa sahobiylar Aliga bayat berishadi, lekin Ali bilan birga bo'lishmaydi hamma ishda. Aralashmaymiz. Ya'ni sizga bayat beramiz, siz xalifasiz, mayli. Lekin musulmonlarga qarshi bo'ladigan urush, qilich ko'tarish masalasi kelsa biz siz bilan emasmiz. Ya'ni Aliga Ali xalifa bo'ldi, tayin e'tirof etdik, Ali xalifada bayat berishadi. Lekin Muaviyaga qarshi urush qilamiz deganda yo'q deyshadi. Muaviya ham musulmon. Qushni ashablari ham musulmon. Hammalari, qushni tarafdorlari ham musulmon. Bu masalada qo'shilmaymiz deyshadi. Mana shu 3-chi toifadan bo'lgan kim? Sa'd ibn Abi Waqqas. Va bir qancha sahobiylar, Abu Bakr radhiyallohu anhu sahobiylardan, u kishi ham qo'shilmaganlar. Yana boshqa sahobiylar ham bor. Mana shular Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu raylari shu bo'lganki, hozirgi bo'layotgan voqealar bular fitna. Bu narsalarga aralashmaymiz. Gapirmaymiz ham, qilich ham ko'tarmaymiz ham, jamoat namoziga chiqamiz, o'qiymiz, o'chakida o'tiraveramiz. Urush, burush, turlar talash, tortish narsasiga aralashmaymiz deyshadi. Mana bu yerda o'sha qissa, shu voqealardan bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqas haqidagi voqealardan bittasini ketyaptilar. Sa'd ibn Abi Waqqas jiyanlari kelib, Ahoshim Utba kelib aytdiki, ey amakijon, mana bu yerda 100 mingta qilich sohibi turibdi. 100 mingta odam bor, har bittasida qilich bor. Urushga tayyor 100 ming askar turibdi. Har bittasida qilich bor deyaptilar-da. 100 mingta qilich sizni kutib turibdi. Siz xalifa bo'lishga haqliroqsiz deyapti. Turing, yuring, birlashtiring musulmonlarni. Birlashtiring. Mana 100 mingta askar sizga itoat qiladi. Deyishdi. Shunda aytdilarki, "Uridu min mi'ati alf sayf sayfan wahidan. Idza darabta bihi al-mu'mina lam yasna shay'an va idza darabta bihi al-kafira qata." Menga 100 mingta qilich emas. Bitta qilich chiqargin shu qilichlaringni ichidan. Shu bitta qilich shunday qilich bo'lsinki, shuna ko'zingni yub urasan, kimni urishingdan qat'i nazar. Agar mu'minga tegsa, hech qanaqa zarar keltirmaydigan qilich bo'lsin. Kofirga tegsa, kallasini otishaversin. Ya'ni ko'zimni yumib, o'sha qilich bilan xohlagan ishimni qilaveray.
xohlagan odamni o'ldiraveray. Agar bilmasdan bir musulmon odamni boshiga bitta ursam, u qilich ishlamay qolsin. Musulmon odamni o'ldirmagin deganday. Agar shunaqa ekanligiga amin bo'ladigan bir qiliching bo'lsa, bergin o'sha qilichingni. O'sha odamingni olib kelgin menga. Ammo lekin 100 mingta qilich bo'lsa-yu, men xalifalikka da'vo qilib chiqsam-u, birlashtiraman desam, qancha musulmonlarni o'ldirib yuborishimga to'g'ri keladi. Men aralashmayman bunga deydilar. Shunday qilib aralashmaganlar. Va bu o'rta darajadagi yo'l deyishgan. Buni ya'ni ahli sunna va jamoa keyin shu voqealar bo'lib o'tgandan keyin tirosa qilib o'rganib chiqishib aytishadiki, eng to'g'ri mavqif munosabat Aliniki bo'lgan. Ali roziyallohu anhu ra'ylari to'ppa to'g'ri bo'lgan. Ya'ni Ali roziyallohu anhu xalifaligi haqida tortishmaydi bu Sa'd ibn Abi Waqqos, Oyisha, Urva, Zubayr, Talhalar Aliga bayat berishgan xalifa deb. Lekin Muoviya masalasini hal qilish masalasida ixtiloflashgan. Muoviyani qanday tinchitamiz? Muoviya xato qilganlar. Bu ahli sunna jamoa e'tiqodi bo'yicha Muoviyani ra'ylari xato. Ammo lekin u kishi ham o'zlariga yarasha hujjat asosida amal qilganlar. Lekin xato bo'lgan, u kishiniki xato bo'lgan. Hujjatlari zaif bo'lgan. Eng kuchli hujjat, eng kuchli mavqif, munosabat Aliniki bo'lgan. Ikkinchi darajada Sa'd ibn Abi Waqqos mavqiflariga o'xshagan Abu Bakr, Sa'd ibn Abi Waqqos, Abu Bakr shularning mavqiflari ikkinchi darajada turadigan bo'lgan. Lekin ahli sunna va jamoa hammalari qat'iyan aytishadiki, bular sahobiylar haqida aytganda, sahobiylar haqida gapirganimizda, o'sha 3 toifaga bo'lingan sahobiylarning ham hammalari mag'furun lahum. Jannati gunohlari kechirilgan sahobiylar. Chunki Alloh taolo radhiyallohu anhum va radhu anhum degan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiylarni maqtaganlarki, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Mani sahobalarimni haqorat qilmanglar. Qasam Allohgaki, sizlardan birlaringiz Uhud tog'ichalik tilloni Alloh yo'lida xayr ehson qilsa ham, mening sahobalarimdan bitta sahobiyni bir hovuchiga ham, balki bir hovuch emas, yarim hovuchiga ham yetmaydi dedilar. Ya'ni sahobiy kiromlarning fazilatlari juda buyuk, ularni islomga qilgan xizmatlari juda ham cheksiz, bitta ikkita xatolari esa bitta katta bir okeanga tushib qolgan bir ikkita tomchi xato xolos. Ular yuvilib tashlanadi, kechirib yuboriladi. Shu e'tiqodimiz shu. Ahli sunna jamoa e'tiqodi. Hozir Sa'd ibn Abi Waqqos qissalaridan oladigan foydamiz bu, hozir Sa'd ibn Abi Waqqos mavqiflari ikkinchi darajali bo'lgan deyilsa ham, lekin bu juda katta hikmat bo'lgan. Bu kishiniki. O'shuning uchun Alloh taolo subhanahu va taolo juda hakim zot, juda hikmatli zotki, o'sha sahobiylar orasidagi bo'lgan fitnalarda sahobiylarni tutgan mavqiflarni ko'rsatmoqchi bo'lgan Alloh taolo. Ya'ni nima uchun sahobiylar davrida shunaqa voqealar bo'lganini ba'zi bir odamlar tushunmasdan shubhaga tushadi. Biz ularga aytamizki, mana shu voqealar bo'lganligi bizga katta dars bo'ldi. Mana shu voqealar bo'lganligi keyingi davrda yashagan qiyomatgacha bo'ladigan qalbi xolis musulmonlarga juda ham katta hikmatli va juda ham katta darslar bo'ldi. Haqiqatda shunday. Mana masalan Sa'd ibn Abi Waqqos mavqiflaridan biz juda katta dars olamiz. Sa'd ibn Abi Waqqos aytdi, hozir keladi keyingi rivoyatda. Haqiqat qaysi tarafdaligini bilmay qolganlarida haq deb bilgan asl qoidani ushladilar. Tagiga qaytdilar. Ya'ni haq deb bilgan qoida nima? Musulmon odamga qilich ko'tarib bo'lmaydi. Bu yaqin, bu ishonchli, chin qalbingizdan to'la ishonchsiz bo'lgan e'tiqod shu. Musulmon odamga qilich ko'tarib bo'lmaydi. Mumkin emas, aslo. Harom. Juda katta gunoh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Kishi o'zining dinida ancha keng, xotirjam holatda bo'ladi, modomiki harom qon to'kmasa. Ya'ni bir harom qilingan qonni to'kib qo'ymasa, demak u odam musulmon, xotirjam bo'ling, u musulmon. Biron bir musulmonning qonini to'kib qo'ymadimi, u xotirjam bo'ladi. Hali dindan chiqib ketishiga ancha bo'ldi. Dindan chiqib ketmaydigan darajada xotirjam degan ma'noda. Ya'ni qon to'kish masalasi eng katta xatarli, eng katta dahshat. Bu mana shu qoida oldimizda turibdi. Sa'd ibn Abi Waqqos oldilarida turibdi. O'sha qoidani ustidan boshqa bir voqeani ustun qo'ya olmadilar. Har qancha muhim bo'lsa ham, Usmonning qotillari masalasi bo'lsa ham, Usmon roziyallohu anhu bo'ldi, shahid bo'lib ketdilar. Endi nima qilishimiz kerak? bo'lar ish bo'ldi, endi nima qilishimiz kerak? Bir-birimiz bilan urushishimiz kerakmi? Aslo, aslo, aslo. Men bu narsaga aralashmayman, men chekkada yashayman dedilar, chiqib ketdilar. Ya'ni bu katta hikmat bizga. Siz ey talaba birodar, ey musulmon birodar, siz shunday bir holatga kelib qolsangizki, ilmingiz yetmasdan tursa, haqiqatni tagiga yeta olmay tursangiz, diningizni salomatligini o'ylang. Tilingizni saqlang. Alayka bihada dedilar Abu Zarga nasihat qilib. Tilingizni ehtiyot qiling dedilar. Ya'ni ba'zida shubha bo'lsangiz ham qalbingizda, gapirmasangiz salomat qolasiz, lekin gapirib qo'ysangiz ketdingiz. Gapirib qo'ysangiz yoki bir ishga kirib qo'ysangiz ketdingiz, xudo saqlasin. O'shaning uchun bir qadam tashlashdan oldin 1000 marta o'ylang. Xatarli masala, xavfli masala bo'lganda umuman shoshmang, ko'p gapirmang. Shu Sa'd ibn Abi qissalaridan shu. Lekin bu degani Aliylar shoshilib ketib qoldi, Muaviya shoshilib ketdi degani emas, balki ular ham to'g'ri chiqqan bo'lishi mumkin, lekin ular ham ilmsizlik bilan emas, xolis niyat bilan, ilm bilan harakat qilishgan. Ammo lekin ilm darajasi har xil bo'lgan. Kimlarda kuchliroq ilm bo'lgan? Aliyda kuchli bo'lgan ilmlari va taqvolari ham kuchli bo'lgan va o'shanga yarasha muvaffaq bo'lganlar haqiqatga. Sa'd ibn Abi Waqqos ham ilmlari kuchli bo'lgan, Muaviyadan ko'ra yaxshiroq mavqifda turganlar. Muaviyada ilmlari kamroq bo'lganligi uchun, balkim taqvolari ham Aliydan kamroq bo'lganligi uchun, Sa'ddan kamroq bo'lganligi uchun shu xatoga yo'l qo'ydilar. Lekin bu degani bizdaka degani emas, bizdan million marta yaxshi Muaviya roziyallohu anhu, bizdan million marta yaxshi. Xuddi adashmasam Malik ibn Anas aytganlaridek, qaysi birlari afzal, Muaviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi? Muaviya davr, Muaviya xalifaga Ali roziyallohu anhu bayat bermasdan urushdi, qancha odamdan qon to'kishga sabab bo'ldi dedilar. Umar ibn Abdul Aziz yo'q, Umar ibn Abdul Aziz davrida adolat qoyim bo'ldi. Butun dunyoga adolat bilan hukm chiqardilar. 2 yil, 3 yil, 2 yarim yil ichida hech kim qila olmaydigan ishlarni qilib yubordilar. Umar ibn Abdul Aziz kambag'al holatda qolgan odam qolmadi. Hamma boy va davlat bo'lib, hamma mazlumlar qutqarildi. Umar ibn Abdul Aziz haqiqatda juda kuchli, ilmli bo'lganlar, juda kuchli taqvoli bo'lganlar, juda katta islomga xizmat qilganlar. Qaysi birlar afzal deganda, vallohi Umar ibn Abdul Azizdakidan yerga to'ladigan odam olib kelsang, ya'ni million Umar ibn Abdul Aziz olib kelsang, bitta Muaviyaga yetmaydi dedilar. Bitta Muaviya masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bitta jangda qatnashganligi va qatnashganda burniga kirgan changi Umar ibn Abdul Azizdan 1000 marta afzal dedilar. Ular qilgan xatolar, ular qilgan xayr ihson xayrli ishlaridan, hasanotlaridan bilan taqqoslashtirilganda juda kamdan-kam arzimaydigan darajada bo'lib ketadi. Ya'ni milliondan bitta bo'lib qoladi yoki 1000dan bitta bo'lib qoladi jay borsa. O'shaning uchun sahobiylar 1000 marta afzal. Faqat biz darajalarni bilishimiz, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Ibrohim alayhissalom boshqa payg'ambarlardan afzal deb bilamiz. Ha, 5ta payg'ambar. Birinchi o'rinda masalan Muhammad sollallohu alayhi vasallam, keyin Ibrohim alayhissalom, keyin Musa va Nuh va keyin Iso deb aytamiz masalan. Qolgan payg'ambarlar Yahyo, Zakariyo, bular pastroq darajada deymiz. Lekin ularni haqorat qilish emas bu. Ularning darajalari pastroq degani ular buyuk payg'ambarlar ular ham. Xuddi shunga o'xshab Ali roziyallohu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqos ham bular ashara mubashirinlardan. Lekin Muaviya roziyallohu anhu islomga kirishlari ham kech bo'lgan, ilmlari ham kamroq bo'lgan. Shu tafzil darajalarni bayon qilish xolos, ammo lekin sahobalarning hammalari shak shubhasiz juda buyuk maqomga erishgan, muvaffaq bo'lishgan, Alloh ularni tanlab chiqargan. O'shalarning hikmatlari va o'shalarning qilgan buyuk xizmatlari sababli islom bizga salomat yetib keldi. Muaviya roziyallohu anhu ning fazilatlari haqida inshaalloh hali kelsa ham kerak kitobda ham. 20 yil adolat bilan va juda buyuk rahm shafqat bilan islom davlatini boshqardilar. 40-yilda amul jamoa, jamoat yili bo'lgan, o'sha 40-yildan tortib 60-yil hijriygacha Muaviya roziyallohu anhu xalifa bo'lganlar, hamma sahobiylar o'sha kishiga itoat qilib va butun islom mamlakatini baxt saodatda yashagan va juda ham halim, juda ham rahm shafqatli inson bo'lib hukm chiqarganlar Muaviya roziyallohu anhu. Ammo lekin bitta ikkita xato, u rofizalar, shiyalar kelib olib turib tonna asallarini ko'rmasdan tikichkina asallarini haligisi haligi xuddi asal ichiga asallarini birikda masalan deylik o'sha qanotini bu kallasini tushib qolgan bo'lsa tonna asal ko'rmasdan mana buni qaranglar shu ham asalmi deb hamma asal to'kib tashlaydi masalan. Astag'firulloh tuhmat. Unaqa pashaga o'xshagan najosat qidirib yuradigan kimsa bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda keyin oxirgi rivoyatimizni o'qish bilan tugaymiz. jamoat yili bo'lganda, ya'ni Hasan roziyallohu anhu Muoviyaga xilofatni, xalifalikni topshirib, islom olamini birlashtirganlardan keyin, Muoviya xalifa bo'lganlardan keyin Madinaga kelganlarda, Madinaga ziyorat kelganlarda Sa'd ibn Abi Waqqosni ziyorat qildilar. Sa'd ibn Abi Waqqosni ziyorat qilib, endi kim Muoviya xalifa, butun dunyoning rahbari hozir o'sha paytda islom davlati eng katta davlat, eng katta davlat rahbari kim Muoviya. Kimni ziyorat qildilar? Sa'd ibn Abi Waqqos. Kim bu kishi? Muoviyaga qo'shilmagan, Muoviyaning tarafini olmagan odam. Buyuk sahobiy bo'lsa ham Muoviya tarafida turmadi. O'shanga endi Muoviyaning ichlarida qolib ketgan bir ozgina xafagarchilik qolib ketgan. Kelib aytayaptilarki, nima uchun bizga qo'shilmadingiz? Endi xalifa bo'ldilar endi. Nima uchun bizga qo'shilib jang qilmadingiz biz bilan birga? Deganda Sa'd ibn Abi Waqqos javob qildilarki, men o'sha payt shunaqangi bir dahshatli bir qop qorong'u shamol keldi-da o'sha payt. Men pastga o'tirib oldim-da. Tuyamni ham pastga o'tirg'izdim-da, kutib turdim. To o'sha shamol ketib qolgandan keyin kelib turdim mana, deyaptilar. Ah, ah deb shamol kelganda, ah, ah deb o'tirib oldim, deyaptilar. Tuyamni ham o'tirg'izdim, deyaptilar. Shunda Muoviya aytdilarki, Allohning kitobida Qur'onda ah, ah degan joy yo'q-ku, dedilar. Alloh taolay aytadiki, va in toifatani minal mu'minina qitatalu, mu'minlardan ikkita toifa bo'lgan, ikki toifaga bo'linib qolgan mu'minlar bir-birisi bilan urushsa, fasihu baynahuma, bekor o'tirmanglar, chekka chiqib qolmanglar, orasini isloq qilinglar, deyapti Alloh taolo. Fa in bagat ihdahuma, ikkita toifadan biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilgan toifaga qarshi jang qilinglar, urushinglar, toki Allohning buyrug'iga qaytsin u, degan Alloh taolo. Siz ey Sa'd, oyat bilasiz, siz ilmli sahobiysiz, siz shu oyatni o'qigansiz, bilasiz, shu oyatga amal qilmadingiz siz. Na Muoviyaga qo'shildingiz, na Aliga qo'shildingiz. Chekka chiqib oldingiz. Ikkita mu'min toifa bir-birisidan urushdi. Siz chekka chiqib oldingiz. Isloh ham qilmadingiz, isloh qilishga harakat ham qilmadingiz. Isloh qilishga harakat qilgan bo'lsangiz, bir toifa tajovuz qilgan bo'lsa, tajovuz qilgan toifaga qarshi jang ham qilmadingiz. Bir chekka chiqib oldingiz. Nima qilganingiz bo'ldi bu? Deganda Sa'd nima dedilar? Sa'd nabiy yoqqas bu kishidan ko'ra 1000 marta ilmli va afzal. Aytdilarki, "Ma kuntu li uqatila rajulan" قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يعني بيت معاوية بيت حديث بلان كتبر زربة بيرلا باش لارجة بيت صال لار بيت حديث أرود لار معاوية جم أشت لار من قاند يقلب سيزي قوش لين سيزي قوش لين كم يقاش أرشمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكشي جنما ديان لار أشي أدام يقاش أرشمان من qanday qilib urushaman, urushishim mumkin emas. U odamga nima dedilar? Siz kimga, Muoviya kimga qarshi urushdilar? Aliga qarshi urushdilar. Shuni aytyaptilar, shu o'sha odamga qarshi, Aliga qarshi urushaman, vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aliga nima dedilar? Aliga aytdilarki, anta minni, sen mendansan, mening ahli baytimsan, ey Ali. Sen anta minni bi manzilati Harun, xuddi Harun Musodan qanday martabada bo'lgan, Musoning yordamchisi bo'lgan. Xuddi shunga o'xshab sen ham meni yordamchisisan, yordamchimsan. Lekin mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi. Ya'ni sen payg'ambar emasan, Harun payg'ambar bo'lgan. Harun Musoning yordamchisi, payg'ambar bo'lgan. Sen meni yordamchisisan, yordamchimsan, lekin payg'ambar emassan deganlar Aliga. Shu odamga qarshi urushamanmi dedilar. Shunda Muoviya nima deb jim bo'lib qoldilar. Ya'ni bu oddiy hazil masala emas. Bu hadis, bu oyatni qayerda dalil qilinadi? Muoviya o'zlaricha dalil qilyaptilar. Lekin haligi bu yerda o'sha ilmi kuchli odam, taqvosi kuchli odam to'g'ri yo'l topadi. O'shuning uchun Muoviya roziyallohu xato qilganlar shu yerda. Bu oyat dalil bo'lmaydi u kishiga. Bu oyat u kishining qarshisiga dalil bo'ladi. U kishi xalifaga bay'at bermasdan tajovuz qildilar. Xalifaga bay'at berishlari kerak edi. Hamma butun ummat jamlanib turgan xalifaga bitta sham ahli qarshi chiqishdi xolos. O'shuning uchun ular bog'iy bo'lishdi. O'shuning uchun Ali roziyallohuga qarshi jang qildilar. Lekin shunday bo'lsa ham bu xatarli masala bo'lganligi uchun Ali roziyallohu tarafiga ham o'tmadilar Sa'd. Sa'd u tarafiga ham o'tmadilar, Muoviya tarafiga ham o'tmadilar. Men aralashmayman. Hozir bu xatarli masala. Hozir qop-qorong'i shamol, bo'ron keldi, dovul keldi. Chetga chiqib tura qolay dedilar. Endi bu kishining ijtihodlari bu, o'shanga yarasha ajr savob olarlar, bunda shubha qilmaymiz. va Muoviya roziyallohu anhu ham inshaalloh xatolar mag'furun lahu deb bilamiz. Va Ali roziyallohu anhu eng to'g'ri yo'l tutgan, haqiqatga yaqinroq
buyuk xalifa bo'lganlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Radiyallohu anhum ajma'in. Alloh taolo nafaqat sahobalarga balki biron bir musulmonga qalbida gina saqlaydigan odamni nasib qilmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin qanaqa odam borki, baribir u xato qiladi. O'shuning uchun kitobi sunnat, Alloh va rasulining kalomi bizga eng katta hujjat. Qolganlarining gaplari bizga yordamchi. Yordamchi. Agar shu yordamchilarimiz, ya'ni sahobiylarning so'zi yoki boshqa sahobiylar bir ittifoq aytishsa, u haq, shak shubhasiz. Lekin bir sahobiy boshqa bir sahobiy bilan ixtiloflashib qolishgan nuqtada biz shoshmaymiz, aralashmay turamiz, ehtiyot bo'lamiz. To buyuk-buyuk allomalar kelib turib, buni masalani yaxshilab tekshirib chiqib, hal qilib berishmagunga qadar biz bir narsa deya olmaymiz. Shu sahobalar davrida bo'lgan fitnalarni buyuk allomalarimiz juda ham daqiq tekshirishib, sahih rivoyatlarni ajratishib, botil rivoyatlarni chetga surib tashlab, tekshirib chiqib kitoblar yozishgan. Shu kitoblardan eng qadr qimmatli kitoblardan biri Al-Awasim min al-Qawasim fi tahqiqi mawaqif as-sahaba. Imom Abu Bakr ibn al-Arabiy, al-Qodi ibn Abu Bakr al-Arabiy yozgan hujjatlar bilan keltirib yozgan kitoblari. Belli sindi qawasim degani belli sindiradigan musibatlar degan ma'noda. Belli sindiradigan musibatlardan awasim saqlaydigan hujjatlar. Ya'ni bu masala belli sindiradigan haqiqatda. Siz Aliyga qattiq tanqid qiladigan bo'lsangiz, belli sindiradi, halok bo'lasiz. Muoviyani tanqid qiladigan bo'lsangiz, sahobiyni tanqid qilgan bo'lasiz, halok bo'lasiz. Sa'd tanqid, bu belli sindiradigan musibatlar bu, xatarli. Bir tarafini bitta tomonini itdi. Bitta tomonini tarafini olaman deb boshqa tomonga hujum qilsangiz, bu halokatga uchratadigan masala. Belli sindiradigan masala. Bundan saqlanish uchun nima qilish kerak? Awosim. Belli sindirishdan saqlaydigan hujjatlar uni ushlash kerak. Fi tahqiq mawaqif as-sahaba, sahobiy ikromlarning mawaqiflarini, munosabatlarini haqiqatini bilish borasida yozilgan kitob. Shunga o'xshagan kitoblar ahli sunna va jamoa ulamolari dalil hujjatlar bilan bayon qilingan kitoblarni o'qib bilamiz. Agar shuni o'qishga kuchimiz yetmasa, ilmimiz yetmasa, boshlang'ich talab bo'lsak, tilimizga ehtiyot bo'laylik, shoshmay turaylik. Tilimizga ehtiyot bo'laylik. Asosiy hujjatlarimiz ko'z o'ngimizda tursin. Qur'on, hadis, sahobiylar, bular muqaddas. Ya'ni sahobiylar ham bir jihatdan muqaddas. Nimadan muqaddas? Qalbiga munofiqlik kirishdan muqaddas. Bir qilgan ishini bilib-bilmasdan qilishlikdan muqaddas ular. Xato qilsam ham ular dalil bilan Xudodan qo'rqib, qalblari xolislik holda qilishgan. O'shuning uchun ular muqaddas. O'sha jihatdan ular muhtaram, aziz va mukarram. Ularga til tekizib bo'lmaydi. Ammo o'sha qilgan ishlari xatoligini bilsak, dalil hujjatlar bilan bilsak, o'sha ishni o'zini tanqid qilamiz. O'sha ish xato bo'lgan, lekin Alloh ularni buyuk sahobiy bo'lganliklari uchun gunohlarini kechirgan deb e'tiqod qilamiz. Vallohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.